Нейкі час, аднак, Бураў яшчэ быў жывы. Спярша ён добра чуў і разумеў усё, што, седзячы ля ног, апавядаў сушчэня. І ён верыў чыгуначніку. І як было не паверыць? Зноў, як і некалі ў дзяцінстве, побач гучаў знаёмы голас ціхманага, прыстойнага ў паводзінах чалавека, яго земляка. Паступова яго загадкавая здрада стала зразумела Бурову, і ён дужа шкадаваў, што ледзьве не застрэліў яго. Была б вялікая памылка, якая, бадай, цалкам лягла б на сумленне Бурова. Але, мабыць, яна і дала б жыццё, раптам падумаў Буру. А так вось, здыхай тут праз сваё чуллівае сумленне в свае 27 год. Памірай без пары, без сям'і і дзяцей, не пакінуўшы ў свеце нікога, страціўшы ўсіх і ўсё без рэшты. Праўда, затое, можа, застануцца тыя, Сушчэнюскі, Анэля і Малы, а можа і ён у іхняй удзячнай памяці. Калі-нікалі, можа і памянуць добрым словам. Але гэта калі ацалее сушчэня. Без Бурова, аднак, наўрад ці ўцалее. Ён перастаў ужо разумець, хто цяпер ад каго залежыць, сушчэня ад яго, ці наадварот ён ад сушчэні. Штосьці заблыталася ў яго мляўкіх думках, і Бура ўжо пэўна не ведаў, як лепей было б зрабіць. Надта ўжо розныя праблемы сышліся і замкнуліся на ім, каб можна было цяпер вырашыць. Мабыць, за каротенькі кончык ягонага жыцця нічога ўжо не вырашыш. Шкада гэтага сушчэню. Шкада і сябе таксама, а паміраць дужа не хочацца. Дужа не хацелася Кольку Бурову тут паміраць. Свядомасць яго ўсё чаплялася за яго бяду, час ад часу вяртаючыся ў тыя пражытыя без вайны гады. Хай сабе з іх неўладкаванасцю, нясытасцю, гаспадарчымі невыкруткамі, матчынымі слязьмі і бацькавай змрочнасцю. Але іншых гадоў не было ў Бурова. То быў яго лёс і яго маладое жыццё, якое калі-нікалі ўсё ж радавала скупымі ўцехамі гарэзнай маладой весялосці, шчырага сяброўства ці першага маладога, дурнога, але і дзівоснага, як цяпер паглядзець, кахання. І ў гэты астатні перадсмяротны час дужа зашчымела ў ягонай свядомасці ад хуткае ростані менавіта з гэтымі радасцямі, як след неадчутымі ім да канца, незавершанымі і неасэнсаванымі ў той тлумны час. Тады ўсё штось замінала. Не было вольнага часу, заядала праца і праклятыя клопаты аб тым, як пражыць, пракарміцца, абысціся мізэрнай капейчынай у кішэні, выплаціць ўсё, што належала выплаціць дзяржаве, разлічыцца з безлічу нарыхтовак, адчуць сябе вольным і хоць трохі шчаслівым. Ды ўжо, відаць, не чуеш. Нават цяпер, перад хуткім канцом, калі ніхто абсалютна не, ну нішто не абавязвала яго, ні доўг, ні начальства, ні нават страх, Тось не давала чуть жаданое воли, заминала. Блытанное у житти, перед смертью заблытвалася еще более, уже не разобраться. А головное не было коли жить. Нема як по-людску померти, як неколи помирали старые. Не торопка, скончивши все справы, отдавши все заповеты. И ему дуже захотелося, каб як-небудь забрести до отрада, хай бы там свои хлопцы закопали у сухую землю, сказали небожчику пару добрых и теплых слов, яких, ох, яких небогато ён чуў у житті. Добрая ён бы пачуў из могилы. Так мало было ему треба, але и до того, мабыть, не допяться. Коли трохи светлело в свядомости, и он отчувал себе сирот лесового пошуму, тады не одразу с натугой припоминал, что побач сядить сушченя. Пасля перастаў адчуваць, дзе ён і хто з ім. Всё болей вакол шырэла адзінота, і вось ён застаўся адзін. А пасля неяк ні ў прыцям не засталося нікога.